Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe anga jumaatatti galgala keessa saala ma folakka jalqabe anga saa 8 meter band 22 25 31 rat Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqaba aggeeffatoo takeenya gama raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu attam ooltan dhimaata waxabajjii 25 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Albamiin sirbaa Hacaaluu Hundeessaa Haaraan ka sirboota inni utuu najjeefamin dura baasuuf qopheessaa ture of keessaa qabu gabaatti dhiyaachuuf qophiin xumuramu maatiinsaa maddeen oduutti himanii jiran. Naannoo magaalaa Maqalee ka jiru lafa togoogaa jedhamutti haleellaa xayyaaraa bakka gabaarratti geggeeffameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa kan argamne ugguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Dubbii himaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffameen jiruu jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Qophii keenya torbanii labataarratti immoo atileetii dorgommii kutaa paaraa olompikii yookaan dorgomtoota qaamaa hir'uu Tookiyootti geggeessamuuf Itoophiyaarraa filatameef hirmaachuuf qophaa'aa jiru qabannee dhiyaanna. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaas Har'aa Biraan Ayiluu Tamsaas interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun jimaata irraaf qabnu kunoo filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen embaasileen biyyootii 13 fi jilli gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessa jiru ibsa baasanii jiru. Waxabajjii 21 bara 2021 biyyattii harka caalaa keessatti filannoon gaggeeffamuu fi baatii fulbaana dhufus lafa filannoon hin gaggeeffamin hafeetti gaggeeffamuuf kan jiru ta'uu ibsi kun beessee jira. Michoota addunyaa kan bara dheeraa akkuma taane Itoophiyaan gara bulchiinsa daran demokiraatawaa ta'ee fi uummata biyyattii kan adda addaa hirmaachiseetti akka ceetu ni deeggarraa jedhan boordiin filannoo seera filannoo fooyyessuun tarkaanfilee barbaachisaa ta'an fudhachuun deemsa dhugaa paartilee siyaasaa hawaasa siviiliif miidiyaa hirmaachise gaggeessee jira kan jedhu ibsi embaasilee kun hawaasni siviiliis filannoo kana keessatti qooda olaanaa fudhachuusaa ibsee jira. Filannoon ammaa kun qormaata. Haala rakkisaa ta'ee fi haala siyaasaa daangeffame keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u jedha. Kunis miseensonni paartii mormituu hidhamanii bakka buutonni miidiyaa doorsifamaa fi paartileen walaba ta'anii duulana filadhaa gaggeessu haala hin dandeenye keessatti turee jedheera. Naannoo hedduutti rakkoon nageenyaa kan jiru yoo ta'u namoonni manaaf qe'oo fi isaanirraa godaanan galmaa'uu yookaan itti hirmaachuu hin dandeenye. Filannoon waliigalaa kana keessatti dubartoonni aangoo qabachuuf dorgoman lakkoofsaan kan gadi bu'e yoo ta'u sadii keessaa harka tokko ta'us hubachiiseera. Filannoo gaggeessuu qofti ce'umsa demokiraatawaa argamsiisuu yookaan rakkoo siyaasaa mudate furuu waan hin dandeenyeef jecha mootummaa fi hawaasa Itoophiyaa keessatti kanneen qooda keessaa qaban marii hunda hirmaachisee fi hiikoo ta'u gaggeessuun furmaata karaa nagaaf cicha qaban akka agarsiisan gaafannaa jedhaniiru. Kunis Itoophiyaa keessatti demokiraasii dagaagsuuf akkasumas walitti bu'iinsa biyyattii keessaa hanqisuun haala Tigraay keessaa furmaata siyaasaa barbaadu dabalata jedhaniiru. Embaasileen ibsa kana baasan kan Oostiriyaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Jarmanii, Aayerlaand, Jaappaan, Luxembourg, Niwuziilaand, Noorweey, Neezerlaands, Yuunaayitid Kingdamii fi jila gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessaa ta'uun beekamee jira. Itoophiyaan roobii darbee gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa ergiteen yaalii dhiyeenya kana Sudaanii fi Masriin gochaa jiran kan golli naga eegumsaa dhimma hidha laga Abbayyaa keessa akka seenu gaafatu fudhatama dhabsiisuu ishee ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Naannolee filannoon keessatti gaggeeffame marti guyyaa lama keessatti kanneen injifatan kan beeksisuuf jiran ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Bulchiisa naannoo Oromiyaa Gujii keessatti kan argamu wiirtuu filannoo Nagalleetti uummanni akka sagalee hin laanne boordiin kan uggure ture ta'us garuu sagaleen kennamu adda Burtukaan ibsanii jiran. Itoophiyaa keessatti deemsi filannoo ture waliigalaan ulaagaa kan hin guunne ta'uu paartiin IZMA beeksisee jira. Filannoo marsaa jaafaa gaggeeffame rakkoo hedduun marfamee akka ture paartichis qabxii 400 irratti boordii filannoo fi iyyata dhiyeessuusaa beeksisee jira. Guyyaa sagaleen itti kenname duraa qabe deemsi filannoo tures bulchiisa naannoo adda addaa keessatti qoramsa hedduun isa mudatee akka ture itti aanaa hoogganaa paartichaa obbo Andu'aalem Arraagee ibsanii keessumaa Oromiyaa keessatti rakkoo mudatamaa akka ture ba'iin filmaatichaas duraanuu kallattii isaarraa kan maqee jedhanii jiran. Boordiin filannoo deebiin kennu taanaan himata ka dhiyeessuuf jiran ta'u ibsa kaleessa baaseen IZMA beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Albamii sadaffaan artist Haacaaluu Hundeessaa qopheessaa ture akka bar lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 21 bara 2023 gabaatti akka ba'u maatiinsaa beeksisanii jiru. Mata dureen albamicha sirba Haacaaluu maal mallisaa kan jedhu akka ta'e kan dubbatan maatiinsaa sirboota haaraa inni ituu bara darbe hin ajjeefamin qopheessaa ture akka of keessaa qabu himanii jiran. Guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamoo artistichaa irratti akka gallakkisamus beekameera. Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii bakka addaa kondomineemii Galaan jedhamutti ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Artist Haacaaluu Hundeessaa wayita ajjeefame sana albama sadaffaasaa hojjechaa akka ture maatiinsaa ibsanii amma albamasaa sirboota 14 of keessaa qabu maxxansiisuun waxabajjii 21 bara 2013 jaallattoota muuziqaaf dinqisiifattoota artist Haacaaluu biraan ga'uudhaaf qophiirra jiru. Obboleessi Haacaaluu Siisaa Hundeessaa akka jedhetti Haacaaluun wayita lubbuun jiru albama guutuu uummata biraan ga'uudhaaf hojjechaa ture. Kanaaf hojiinsaa akka karaa irratti nafne imaanaa isaa uummataan ga'uuf jirraa jire.
Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuudhaan jiru wallee hojjetee albamaaf qopheessaa ture akka xumurree uummata biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirru himuudhaaf asitti waliitti argamne akkuma jedhame. Ani uummata kootiif qaaliidha jedhee dubbateera. Uummanni inni ani qaaliidha jedhee uummata isaatiif ragaa ba'ee uummanni isaa siidii orijinaala pilaatformiin amma jiru akka siidii hin taane hin beekama. Pilaatformii adda addaatiin garuu nutis uummata isa jaalatuuf maal waan Haacaaluu ilaallatu maal of harkaa qabaachuu danda'a yaada jedhutti yaadnee siidii 300 amma 500 qopheessinee jirra. Uummanni isa jaalata hin beekama. Uummanni isa jaalatu kuni siidii orijinaala bitatee kennaadhaan namatti kennuuf ofiif mana kaawwachuudhaaf siidii qophaa'ee kana bitatu dhaamsa keenya.
Siisaa itti dabaluudhaan karaalee ittiin namni siidii albama kanaa argatu ibsuudhaan guyyaa eebba albama kanaa namoonni argaman akkaataa qajeelfama COVID-19 heeyyamuun jechuun ibseera.
Eessa argama akkamitti raabsamata jedhu fakkeenyaaf magaalota fi filataman irratti Dambiidolloo fakkeenyaaf Elif Internaashinaal Hoteel, Waliisoo Liivan Hoteel, Jimmaa Seentiraal Hoteel akkaatuma kanaan peejii feesbuukii kan sa'an mataasaa banamee fi jira. Achirratti pilaatformiidhuma kanaan tarree nam'eetu ni taa'a jechuudha. Waamicha irratti qomii baay'eetu jira. Erga kaampeenii sooshaal miidiyaa jalqabne waamichi kun akkamii eessatti wanti jedhamu gaaffii hedduutu kaa waamicha kana. Akkuma jedhame maatii dhumatu sagantaan kana qopheessee affeerraa kana godhee namootaa fi waamicha kana irratti pirootokoolii koovidii kan eeggateen namoota 450 qofaatu eeyyamame. Akkatuma kanaan waamicha kana goone gamanumaan jaalattoota isaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf fedhii qaban dhiifama gaafanna seerumaa biyyaaf hin bulla waan ta'eef.
Siisaay sirboota albama sadaffaa kana keessaa tokko hatameera jechuun sirbichi garuu karaa seeraan dhalaa waan hatameef albama kana keessatti dabalamee hojjetameera jechuudhaan ibseera.
Weelluun yeroo san hatamee ba'ee hattuun hattuudhuma maqaa biraan qabu. Hattuudhaaf maqaa biraa kennuun jechuun hattuu kabaju jechuudha. Namni Haacaaluun nama akkas godhamu miti. lafayin injirret isi nafa injirutille kabaja isa fagar sisu kadande su hoji sa kunun suda hoji sa seran kabudani gafan nera kama kas gode specifically kasitti kabachun dande ni male gafachu daf ya lera mali nakas kagodan notice kanagar yakuma namakamu online ragadi fame gafa ademo agarre gafa gafachu fialu kama jal qabu magaddi se sana biragaw wan dandeñi fi yero sana ti media leti fille sagennu da fi yallera garu wanda tokko jenne media tu basun barbanne sanman isne jira enni seruman tidemna wellun hatame baye seruman tidemna garu wellun sun studio ke samiti ka baye male fi studio reon nisa nu gargara jira na man si saifa angelu jinsa ti kanen seruman wanna studio ke sajiru discipline dano ordo fajiru
Atu warra artista jahalu hundesa addifantu da misse gamasanin hoji inni yero lubbun jiru ummata brangaw daf itti ifajaturi walitti qindesne ummata inni ansif qali da ittin jedef qopesne rajran
ajin edawari gamni wagatu kubutufi ajin mo yero lubbun anjuru hoji wan hiddu hojjachature hoji wan inni uto hojjachajuru rawari gamni kan mitimmo ummata sabran gauf walitti qindesne tumure jirra ega sididan edawalitti godanne oda ummata isa jalatu fi isa kabaju buran kesisuf tumuranne jirra sidin kun immo kan ummata buran keenyu yadannu warga tokko fasa karatti gafa inni wareega misanarratti da kan ummata buran keenyu aceen immo akuma jede ani ummata kootif qaali da jedeera ummanni saammo isaaf maali da kan jedu sidi originala sabitate akka seena da keewatu erga ko dabarsachun barbaada jiru
artista caalu hundeessaa yeroo lubbuun jirutti albama lamaa fi sirboota qeenxee torba dinqisiifattoota muuziqaa biraan ga'eera. Albamni isaa maal mallisaa jedhu kun isa sadaffaadha. Artista caalu hundeessaa erga ajjeefame waggaa tokko ta'uudhaaf guyyoota sadiitu hafe. Namoonni ajjechaa isaatiin shakkaman afur to'atamanii mana murtiitti falmiirra jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo magaalaa Maqalee ka jiru lafa togoogwaa jedhamutti haleella xayyaaraa bakka gabaarratti geggeessameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan arganne uguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayder galuu jalqabuun isaanii himame. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa haleella sana balaaleffachuun ibsa baasuun ni yaadatama. Gama biraan dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffame hin jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Gabaasa Mulgeetaa Tsibaa.
Kaleessa erge.
Bafaqaadu dheessa.
Naannoo Tigraayi aanaa indartaa Toogoo Idaagaa Saduusi bakka jedhamutti namootan gabaadhaaf ba'an irratti haleellaa xiyyaara waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namootan miidhaman keessaa re'oota yommuu gabaatti geessaa jiru akka madaa'e kan dubbatu dargaggoo waggaa 17 Ma'arag Geetaawuun jedhamu haleellaa xiyyaaraa kanaan harkaa fi garaa isaa irra akka madaa'e dubbata. Namootan inni beeku 10 ta'anis akka du'anii himeera. Erga madaa'ee booda akka mana yaalaa hin deemne waan dhorkamee fi dhukkubni natti cimee jedha. Harka kootii fi garaa koo irra erga madaa'ee booda kottuu gara ambulaansiitti si geessinaa naan jedhan. Ambulaansonni namoota murtaa'e fe'anii yemmuu deemuu jalqabanu hin dabartanii jedhaman. Achuma bulle. Bariitii isaas akka hin darbine loltootaan dhorkamne akka nu achitti duunuuf. Haleellaa sanaan namni du'e 80 ol ta'uu danda'a. Haleellaa sanaan manoottan diigamanii waan jiranii fi manoottan sana keessatti awwaalamanii reenfi isaanii kan hin kaane hedduu jiraachuu danda'u jedha Ma'arag Geetaawuun. Ambulaansonni akka darban eega taasifame booda hospitaala riifaraalaa Aayder galee harka isaa irratti wal'aansa baqaqsanii hodhuu argachuudhaaf darabee eeggachaa jira. Hospitaala Aayderitti itti gaafatamaa kutaa wal'aansa atattamaa kan ta'an Dr. Daani'eel Walduu haleellaan kan raawwatame sa'aatii 6 irratti kan nu barre immoo sa'aatii 8 irratti. Sa'aatii sana jalqabee hojjettoonni fi haakimoonni kutaa gargaarsa atattamaa qophoofnee eegaa turre. Haa ta'u malee darbuun waan dhorkameef sa'aatii 24 olii kellaarra turan. Gubbaadhaa hin eeyyamamne jedhame. Har'a akka sa'aatii 8 dhageenye borumtuu isaa amma sa'aatii 8 akka hin eeyyamamne nutti himamaa ture. Isa booddeedha kan eeyyamame. akka namoonni hedduuni madaani gargaarsa barbaadanu dhageenyeerra. Daa'imman haadholee fi maanguddoonni akka turani nutti mame. Haa ta'u malee dafnee qaqqabuu fi hin dandeenye. Kan du'anis sirriitti jiraachuu hin danda'u. Sanaan ala garuu wanti danda'amu hunduu godhamee guyyaa tokkoo fi ittuu wal'aansa hin argatin turanii jechuudha. Erga eeyyamameera jedhanii booda ambulaansii lama erginee hamni danda'ame fe'ameera. Ambulaansii tokkotti nama 5 fe'ame. Amma ammaatti miidhamtoota 30 dhufan jedhan Dr. Daaneel. Kaleessa warreen hospitaal seenaniin ala miidhamtoota biroo fuuchuudhaa fi ambulaansiin 10 akka dabalamee ergame Dr. Daaneel himaniiru. Namoonni du'an 40-80 ta'uu akka danda'anu odeeffannoon jira kan jedhan Dr. Daaneel kan madaa'anii 60 jedhan. Lakkoofsi namoota madaa'anii kana caaluu waan danda'uu fi fuulduratti akka qoratamuu qabus dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kaleessa ibsa baaseen haleellicha balaaleffateera. Bakka gabaarratti haleellaa raawwatameen namoonni nagaan du'aniiru madaa'aniiru gabaasni jedhu bahuun isaa akka guddaa yaaddessaa ta'eera kan ibse. Haakimoonni namoota madaa'anii fi akka gargaarsa hin goone humnootiin nageenyaa dhorkuu isaanii maddeewwan amanamaarraa akka dhaga'e ibsichi caqase namootan gargaarsa hatattama barbaachisu gargaarsa dhoowwachuun gara jabeenyaa fi waan ta'uu hin qabneedha jedha ibsi Yuunaayitid Isteets. Mootummaan Itoophiyaa namoota madaa'anii fi gargaarsa hatattamaa fi kan orka hin qabne gochuu qaba kan jedhe ibsichi miidhaan qaqqabe kun garee bilisa ta'een qoratame namootan itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu gaafata ibsichi. Akkasumas Tigraay keessatti dhukaasni akka dhaabbatu namoota nagaadhaa fi eegumsi akka godhamuu qabu gaafateera ibsichi. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin bakka gabaa Togogootti namoota nagaa irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuunsaa aaleera. Dubbihimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetinnet Adaanee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellichi kan raawwatame miseensota garee hidhattoota guyyaa namoota wareegamanii kabajarra jiranii irratti jedhaniiru.
Aeroplaanochaachinim ayin islaallaachuu yetinyee taxaqanaw yetinyee sibiil nawu.
Xiyyaaronni keenya ija waan qabaniif eenyutu hidhate eenyutu siviilaa waan jedhu waan sirriitti addaan baafataniif barrisaa fi bara teknoolojii waan ta'eef humna kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Hojii baay'ee bu'aa qabu hojjannee jirra. Gootichi humna qilleensaa keenya hojii bu'aa qabu hojjatee jira. Kanaaf yeroo socho'ani waraana Tigraay yeroo haleelamani uummata siviilaa Tigraay. Carraani itti ta'an hin jiru. Kan rukutame kan hidhatee guyyaa wareegamtootaa kabajna jechaa tureedha. Gabaa kana kan isaan itti fayyadaman fixiinsa haawuzeenii waxabajjii 10 geggeeffame wajjiniin walqabsiisanii hamma saleelamnee ammas kanatu godhame jedhanii olola sobaa ilkaan isaanii itti buqqifatanii ammas kakaasuu fi carraaqqii godhan jedhaniiru Koloneel Geetinnet. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa irratti hin aggaamu jedhanii hidhattoonni garuu namoota nagaa yookaan sibiilota akka daa'ootti itti fayyadamu jechuudhaan dubbataniiru. Oduun kunis kan faffaca'aa jiru waa'ee filannoo seena qabeessa biyyatti waan faayidaa hin qabne fakkeessuu fi jedhaniiru. Miseensa hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa toora tiwiitarii isaanii irratti yaada dhiyeessaniin mootummaan Abiyyi Ahmed kasaaraan hamaa ta'e adda waraanaatti waan irra gaheef namoota nagaa irratti haleellaa raawwate jedhaniiru. Itti fufuudhaanis humni farra xiyyaaraa Tigraay xiyyaara Antoonov jedhamu rukutee kuffiseera jedhaniiru. Dibbana kana loltoonni humna Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleerraa raawwachuudhaan bakka adda addaa qabachuu isaanii fi meeshaa waraanaa adda addaa booji'uu isaanii hidhattoota kanaaf dhiyoo kan ta'e televizyiiniin dimtsi wayyaanee jedhamu gabaaseera. Koloneel Geetinnet Adaanee tibbana kana humnoonni Tigraay bakkeewwan adda addaa qabachuu isaanii oduu ibsu tuffataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay oduu dharaa geggeessaa jiru hawaasa addunyaa biratti akka jabeenya qabu fakkeessuudhaaf waan godhamudha. Mootummaa wajjinis marii araaraa gochuudhaaf waan yaadameedha jechuudhaan oducha xiqqeessaniiru jedha gabaasni gaazexeessaan VOA Mulugeetaa Atsibaa Maqalee irraa qindeesse.
kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya amma immoo torbanitti guyyaa jimaataa kadhiyaatu qophii labataatti ceena.
Kamontan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessaan isin dhiyeessummoo ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Atileet Taammiruu Kaffaaloo Damissee paaraolimpikii Tookiyoo Jaappaan keessatti hagayya 24 amma fulbaana 5tti gaggeeffamuudhaaf jiru irratti fiigicha meetirii 1500 dorgomuudhaaf qophaa'atii jira. Bakka jiru sulultarraayin bilbilaan isa dubbisee atileet Taammiruun paaraolimpikii Riyoo Biraaziil irratti meedaaliyaa meetii atileetii argate. Waan ittiin beekamu immoo tokkichi mallattoo mormii Oromiyaa harka wal jala dabarsanii ol kaasan san waltajjii san irratti agarsiisuudhaan isan boodas achuma Biraaziilitti hafe. Atileetiksii ijoollummaadhaan piroojektii godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu jirutti jalqabuusaa dubbataa booda bara 2007 immoo akkaadaamii boqojjii akka seenee natti hime. San booda gaagara garee biyyoolessaa paaraolimpikiitti an dabalame.
Paaraolimpikiitti kan yeroo duraan dorgommaa warra qaama fayyaa wajjin. Dorgomaa ture paaraolimpikii akka kanatti jiraachuu dhiisayyuu manni beeku hin jiru ture. Gara paaraolimpikiitti 2004 dhufe erga sanii finaaltimii filamee dorgommii Landaniif filameen ture. Garuu sababoota adda addaa waan adda addaatiin Landan hirmaachuu hin dandeenye olompikii Landan achi dorgommii olompikii Biraaziil Riyootti hirmaachuu danda'e jechuudha. Riyoonni anaaf baay'ee gaarii ture. Maaliifii yeroo jalqabaa kooti olompikii kana hirmaadhe. Isa dura dorgommii adda addaa kan Afrikaa shaampiyoonii ol Afrikaan geemii akkasuma dorgommoota akka Giraand Piriiksii kana hirmaachaa ture malee dorgommii guddaa akkasii kan biyyoonni addunyaa hundarratti hirmaatu baay'een hirmaanne. Haalli filatamuu koo baay'ee ulfaata ture akkuma dorgommii Landan jechuun rakkoonni baay'een turanii gama istaafiitiin jechuudha. Rakkoota san hunda dabartee garuu dorgommichanaaf. Akka waan guddaatti ilaalaa jireenya koo keessatti waan guddaa natti mul'ise tokko dorgommii mo'eetti gammadee tokko immoo dorgommii waan guddaa gammachuu guddaatti argadde jechuudha Riyootti.
Taammiruu egaa mormii Oromiyaa yeroo san ture Oromoo Pirootest jedhamee bal'inaan beekamu ture mallattoo san agarsiiste san booda Riyootti jechuu kiyya achumatti hafte murtii san booda turtiin Biraaziil maal fakkaata ture? Itti aansitees immoo biyyatti hoomii fi akkamitti akka deebite.
Jalqabumaa gaafa akkamitti gaggaariin turre asuma oduumaan deemin jechuudha. Dhimmoota adda addaa wajjin walqabatee dhimmoota mormii wajjin walqabatee haala dorgommii illee itti hafuu ba'uu danda'een ture asitti. Dorgommiin kun jeemu fedhamee utee labee torban tokko maal ala taa'een waan adda addaa namoota adda addaa dubbisuudhaan amma paarlaamaatti namoota guguddoo dubbisuudhaan akka olompikii deemu kan ta'e haala saniin malee riyooyyuu akka hin deemne. Murtiin kun dabarfamee ture. Riyoo waggaa sadii waan ta'e ture. Sababni inni tureef rakkoo maalbeet mormii ture. Mormii sana immoo rakkoo nama tokko waan namni tokko saba ofiitti gochuu danda'u godheen jira. Maaliif yeroo sanitti Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo ta'aa ture namoonni du'aa turanii. Anis sababa saniin mormii kiyya agarsiisee garuu turtiin achi ture baay'ee rakkisaa ture. Waggaa sadan kana baay'ee achi keessatti rakkachaa turre.
Rakkinicha irraa xinnoo haasa'ame waa'ee viizaati moo waa'ee waan ittiin jiraattu moo akkam ture?
Waan hunduu naaf haaraani. Kan miti dorgommiin kiyyuu naaf haaraani. Yeroo jalqabaatti biyyoota guddaa dorgommii guddaa deeme haga afaan kaabee biyya namaati. Yeroo duraa san waggaa san gargaarsa adda addaa nuun godhameera. Uummata Oromoo Ameerikaa jiraatan uummata biyyoota adda addaa jiraatan. Akkasumas atileet fayyaa leellisaa gargaarsa yeroo san nuuf godheera kan ittiin yeroo san haga ta'e jiraachuu dandeenyu jechuudha. Kanarraa kanaaf erga san garuu inni raaffatamne beekta. Yeroo sanitti ani waan godhu qabnaanuma achuma turuu murteeffate maaliif garri itti deemu jiru gara tokko deemuudhaaf immoo dirqama nama si gargaaru qabaachuu qabdaa nama alas hin mijeessu qabaachuu qabdaa garuu waan akkasiin turre beektaanaaf. Achumatti inni raaffatamee ture gaafa inni caarraa biraa dhabu. Achitti an murteessee jiraachuudhaaf achitti akkaadaamii paaraolimpikii warra Biraaziil gaafadhee akkaadaamii paaraa san keessaa isaa wajjin hojjechuu murteessee waggaa sadee san achitti akkasumaan dabarsee jechuudha.
Tan booda biyya kam ture deebiidhaa murteessu suni erga deebitee gara ispoortii jaalattuu fi jireenyatti akkitti deebiteme?
jijjiirama dhufe jedhamee jijjiirami sun waan feefini anis gara biyya biraa deemuuf waan karoora hin qabneef maaliif ani inni guddaan kaayyoo ko ispoortii kanaan bakka tokko ga'u ofiifis biyyaafis bu'aa buusuu ayyoo nan barbaadu waan jijjiirama dhufe jedhamee jijjiirama sananii rakkoolima tokko biyya kootti galeenii olombikii tokkoo kanarratti hirmaachuu qaba kan jedhu murtiisa jedhuun gara biyyaa gale maaliif jalqaba kaayyoon ko inni guddaan olombikii tokkoo hirmaachuudhaas. Yeroo yoon achi ture immoo olombikii tokkoo hirmaachuu waan hin dandeenyeef dirqama gara biyyaa deebi'e shaakala koo itti fufee dorgommii kanaaf filatamuu murteen koo isuma kan.
Riyoo bara 2016 qabxii shaggaa argatte medaaliyaa meetii jechuudha. Antookiyoos kaa jala gahaati jira. Qophiin akkami?
Kan tokkoof waan jedhe Riyootti sababa addaatiin wantoota baay'ee dhabeera beektaa. Jechuun sababa diddaa gabrummaa agarsiisuutiin tokko riikardiin koo nan cabsa ture yeroo sanitti maaliif parfoomaansi gaarii irraan ture yeroo san. Akkasumas immoo meedaaliyaa warqii kanarra gachuu qabu silver meedaaliyaa argadhe. Bu'oota guguddoon dhabaman jiru yeroo sanitti jechuudha. Waan baay'ee jechuudha. Yaa ta'u ta'u malee amma karoorri koonni guddaan gaafa jalqaba Biraazil gara biyyaa yaadu tokko bu'oota Riyoo irratti dhabisan argachuudha. Lammaffaa immoo shaakala jabeessee kan warqii kan silver meedaaliyaa ta'e san gara warqiitti jijjiiruudha. Yoo waan gargaaru immoo dorgommoota adda addaa dorgommoota biyyaan alaatti hin taane yaaluudha. Kaayyoon koo jechuudha. Maan akkasii.
Dura yeroo haasa'uu jalqabnu duraan paaraolompikii keessan turre kan keessan ture iyyuu jette mee haala itti sanii garana jijjiirte.
Akkuma nama kaanii fiigichaan eegalee waanumaan ispoortii jaallatu. Gaafa qabxiin qaba ture jechaa dorgommootumaa isaan kaan warqii hanga birriitti kana keessan bahu tokko hanga sadii keessan bahu dorgommii shaampiyoona Oromiyaa akkasumas immoo dorgommiiwwan biyyoolessa godhaman nan injifadha waan ta'eef gara kana yoo dhufte immoo biyyaaf fayyaduuf ofiif fayyaduu dandeenya waan jedhamu gaarii naa ka'e achiin nanti gara paaraolompikii kana dhufe malee duraan paaraolompikiin akkasitti dorgommiin jira. Dorgommiin qaama miidhamaatu jira jechuu wanti yaadu hin jiru. Qaama miidhamaadha iji tokkoon hin argu waan ta'eef gara waggaa 11 ergaan ta'e booda yaaduma lafuma keenya dhukkubeetti jigu tokko na arguu dide inni jirus inni na argaa jirus immoo baay'ee na arguu dide malee. Wajjin dhalan kan uumamaan ala deemte wajji. Inna iji tokko kiyya inni jiru yoo ammas mara akka nama kaanis akkasii hin jirre ta'a. Yeroo galgala na qaba qofa koo deemuu danda'u waan akkasitti jira beekte. Sababa saniin gara paaraatti dhufe malee duraan warroosuma qaama fayyaa wajjin hin kaadhaa nan hin jifadhaa akkuma nama kaanii shaakala koo nan hojjedhaa. Akkas bosonoota adda addaa keessa. Wota bu'aa ba'ii deemoo jechuun hin danda'u malee shaakala koo maaliif waan natti mul'anneef baay'ee akkasi garuu yeroon gara paaraa dhufu kana akka kaanitti miti beektaa ilaalchi paaraa kennamuuf ilaalchi atileetiksiidha ispoortii adda addaatti kennamu tokko miti galee amma biyya kana keessatti akka biyyoota biraa miti. Garuu ofuma keenya hojjennaa leenjisaa nu leenjisu jiru yeruma dorgommiin jaaluma jettu kofee ga'e kan horummaan olompikiidha akka kunoo. Dorgommii gandaa sanitti ilaalaman fiigalee gargaarsi akkas nuu kennamu hin jiru. Shaakaluma kan ittiin hojjennu kopheen nuu kennamu hin jiru fiigalee.
Obbo Yoonaas Gabramaariyaam koree paaraolompikii Itoophiyaa irraa atileet Taammiruu waan jedhu kanaan walii galan xiyyeeffannaa fi qarqaarsi paaraolompikiidha kennamu gahaa akkan ta'an ibsan.
Biyyoota eegale karaa kan hojii baay'inaan yaallatu baay'inaan yaallatu sultanaa sultanaa chaanuu kan hojii taa'ala. Chaalaan deemu filoota akkaawwii chaala digaafa chaala chaaluu kan nuti dabalatee maalaatu.
Ifaajii ijoolleetiin malee deeggarsii fi shaakalliin gahaan kennameetti fi miti. Nu caalaa sirumaa'u gara naannoowwan irraa waan fooyya'an jira. Baay'inaan hulaa xinnoo gaargatan ofii isaaniiti milkaa'anii biyyaafis medaaliyaa fidan malee caasaan akka biyyaatti hojjetuu fi atileetota kana tajaajilu. Jiraa yaada jedhuun qabuu jedhan atileet Taammiruu Laalchisees atileetota qabxii gaarii kana dura galmeessan akkasumas wayyaa haa ta'e galmeessuudhaa deeman jennee qabdii irra godhannu keessaa tokko jedhan. Keessumoonni kiyyaarraa paaraolompikii Riyoo Biraaziil bara 2016 irratti medaaliyaa meetii ammoohee atileet Taammiruu Kaffaaloo Damisseeti fi koree paaraolompikii Itoophiyaa irraa ammoo obbo Yoonaas Gabramaariyaam turan. Torban qophii biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeetii, nagahaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Xumura torbanii gama saatalaayitiin kadarbu qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.